Hezké sobotní velikonoční dopoledne, milí posluchači. Začínají nám svátky jara, ale s těmi teplotami to spíš připomíná Vánoce. O to větší důvod zůstat pěkně doma v teple u rádia. No a než se vydáte na poslední nákup, můžete si se nechat inspirovat třeba mým dnešním hostem. Mimochodem, podle průzkumu se prý v české kotlině nakupuje na velikonoční svátky mnohem víc jídla než na Vánoce. Je to s podivem, ale je to tak, takže pokud přijmete mé pozvání k poslechu, budete mít na jejím konci nebo na jeho konci určitě pořádný hlad, nebo aspoň chuť. A ty chutě vám dnes bude dělat jeden skvělý šéf-kuchař a spolu s ním i Hanka Švejnohová.
Český rozhlas Dvojka.
Nezatloukat.
Provětrá, to se budem prýma mít. Rázem budem lehčí o metrák, to se budem prýma mít. Těžký kabát ukryjeme v almarách, a to se budem prýma mít. Až zima bude ležet na márách, a to se budem prýma mít. A to se budem prýma mít, to se budem prýma mít. Křídlu srdce na zeď načmárám, a to se budem prýma mít. Až nám hodí léto kůži pozlatí, to se budem prýma mít. Rázem budem víc než bohatý, to se budem prýma mít. Všechny dívky budou vonět po slezu, to se budem prýma mít. A já ti budu zpívat u Jezu, to se budem prýma mít. To se budem prýma mít, to se budem prýma mít. Spánku možná přijdem k penězu, to se budem prýma mít. Yeah. Až nám podzim léto ze hry vyloučí, to se budem prýma mít. Budou lítat vlákna pavoučí, to se budem prýma mít. S vlákem zbožím závoj svatební, to se budem prýma mít. K němu dám i první, poslední, to se budem prýma mít. To se budem prýma mít, to se budem prýma mít. Ty zas dám a já jen prosebník, to se budem prýma mít.
A prýma se budeme mít, doufám, aspoň i tu následující hodinu. Jsou tomu už 2 roky, co jsme si s manželem dopřáli 4denní plavbu zámořskou lodí. Byli jsme na návštěvě u známých na Floridě a ti nás vzali sebou na Bahamy. Zní to sice hodně exoticky, ale mezi námi, milí posluchači, Bahamy nic moc. Za to na lodi jsme ochutnali kromě jiného desert s názvem Key Lime Pie. Místní specialitu, která předčila mnohé jiné turistické atrakce. Dortík nebeské chuti, jehož hlavní ingredienci je šťáva z malých limetek, které rostou pouze na Key Westu, nejjižnějším cípu Floridy. Já jsem pak doma vyzkoušela samozřejmě recept z limetek dostupných v našem brandýském supermarketu a i tak se nad ním každý rozplýval chválou. Myslela jsem si, buchví, jak nejsem originální. A dnes tu se mnou ve studiu sedí vyhlášený šéf-kuchař, který tímto lahodným zákuskem omračoval už dávno přede mnou a ještě v daleko sofistikovanější podobě. Takže mě nesmírně těší, že se dnes společně s vámi, milí posluchači, dozvím jednak nejlepší způsob přípravy limetkového koláče neboli dortu a možná i jiné kulinářské vychytávky, ale hlavně spoustu zážitků a zkušeností, které na svých cestách po moři i pevnině získali skal můj dnešní host. O velikonočních specialitách, o práci v kuchyni na zaoceánské lodi, o kuchyni francouzské, rakouské nebo švýcarské, o mlsném jazyčku filmových hvězd, hokejistů či slavných programátorů, no a samozřejmě o vztazích ve špičkové gastronomii. O tom všem si budu dnes povídat se svým hostem, kterým je, jak stojí pravdivě v dostupných pramenech, charismatický šéf-kuchař Roman Dolejš. Já vás vítám, Roman. Vitane v pořadu Nezatloukat. My dva a čas, hezké dopoledne.
Dobrý den vám a našim posluchačům.
Tak řekněte mi, jak je to dlouho, co jste měl na starost právě dezerty na zámořské lodi, kde si v Karibiku ten zmíněný limetkový dort před 2 lety, ten už asi připravoval nějaký váš nástupce, vidíte?
Samozřejmě, určitě. Ta loď, to už je bohužel trošičku daleko. Bylo to v roce 96, kdy vlastně jsem dovršil nějakého věku, abych mohl vůbec na tu loď jít dělat. Tam je to omezený, tam člověk nemůže hned v 18 jít. A je to tam od 20 let a tehdy já jsem se učil jako kuchař v Rakousku a chtěl jsem zkusit něco jiného, takže jsem šel vlastně na tu loď a přihlásil jsem se na cukrárnu a zjistil taky a naučil se jiné věci.
Já jsem tady si pro vás připravila, že skutečně nekecám. Tady je kalendář z recepty, které připravujeme už přes 20 let s mými kolegyněmi a skutečně tam mám tento recept, který mě naprosto okouzlil a pak jsem ho našla v trošku jiné podobě teda u vás, takže až si to přečtete, tak jasně, to můžeme potom porovnat, ale fakt je ten, že to je naprosto unikátní.
Je tam to sloubení té kyselý a té sladký chuti, vlastně, což vlastně je takový celý osvěžující ten dort.
No, je to vlastně namíchaná limetková šťáva, základ se sladkým kondenzovaným mlíkem a ten výsledek je naprosto úžasný. Tak to je jenom tak na okraj. My se samozřejmě k té etapě lodi nebo těch plaveb vašich ještě vrátíme, ale já bych to ráda teď vzala od začátku. Pletl jste se mamince v kuchyni už jako dítě?
Já musím teďko přiznat, že jsem se nepletl.
Ne?
Nepletl, vyrůstal jsem asi jako každý jiný dítě a když nastoupila potom rádově ta puberta, tak jsem sám nevěděl, co se mnou bude a naši to dohromady taky asi nevěděli v té době a padlo rozhodnutí teda, že půjdu na kuchaře.
A to rozhodnutí padlo jako z jakého důvodu, nebo jak se to vyvrbilo?
Padlo rozhodnutí, je fakt, že třeba ta 7., 8. třída na té základní škole trošičku jsem si i třeba doma něco uvařil, něco strašně jednoduchého. Teďko řeknu, třeba jsem zkoušel palačinky, které se i trošku povedly, nebo naprosto jednoduchý brambory uvařený s cibulkou na másle. Ale doopravdy to tak nějak všechno spontánně padlo a nastoupil jsem do Ondříčkový v Praze vlastně a začal jsem se učit tento obor, který mi paradoxně hned od prvního dne nebo od prvních týdnů mi tam strašně přirostl teda k srdci a zjistil jsem opravdu, že to byla super volba a že jsem že začínám dělat něco, co opravdu chci dělat.
Jenže vám bylo, pokud vím, tak vám bylo docela jasné hned po vyučení, že chcete mnohem víc, než jenom rozvážet knedlíky, což byla vaše první činnost, kterou jste získali.
No, nebylo to po vyučení, bylo to vlastně, nastoupili jsme do druhého ročníku a mnoho těch učiliš nebo těch středisech na těch hotelích se rušilo, takže nás přiřadili tehdy na rozvoz knedlíku rádoby a v ten samý moment přišla šance, kdy přišel pan třídní učitel do třídy a řekl, že vlastně Rakousko má nedostatek učňů, kuchařů a číšníků na hotelových školách a schání nebo chtějí udělat výměnou takovou stáž s tím, že vybrané děti pojedou do Rakouska v té době a od začátku tam se začnou znovu učit ten obor, ale hold v cizí zemi a v cizím jazyku.
Takže vy jste se hned v zápěti mohl naučit ten pravý vídeňský knedlík, když jsme u těch knedlíků.
Měl jsem tu šanci, samozřejmě to učení tam je trošičku jinak postavený v tom Rakousku, Člověk doopravdy dělá 5 dní v týdnu a dělá nějakých 9 měsíců, pak má měsíc prázdně a pak jde na 2 měsíce intenzivní studium vlastně ve škole. Mm-hmm. A ta rakouská kuchyně samozřejmě to je takový klenot.
No, to se chci právě zeptat, že rakouská, podobně jako i německá kuchyně, jsou si s českou kuchyní velice blízké a přesto tedy musím říct, že ve výsledku gastronomický zážitek je v těchto zemích odlišný než u nás. Jakkoliv se samozřejmě v našich restauracích v poslední době hodně změnilo k lepšímu. Nebo si to nemyslíte?
Určitě se to lepší. Hodně se to lepší v Čechách. Každopádně ty Rakušáci a ty Němci, ty jsou opravdu hrdí na tu gastronomii. A samozřejmě, jak jste říkala, tak ta rakousko-uherská kuchyně patřila nám všem s tím malým rozdílem, což jsem pochopil zrovna v tom Rakousku, teda, že ty Rakušáci opravdu jsou mnohem, nebo byli po celý ty léta na tu svoji kuchyni, na tu svoji část té kuchyně strašně moc hrdí a nenechali si ji vzít, což si myslím, že v Čechách to tak moc nebylo, tady hlavně po revoluci to mířilo všemi směry a dohromady člověk nevěděl v tom guláši, na co se zaměřit A i v Rakousku typický příklad mají i svůj kodex na jídla, aha, který tam vařej. Typický příklad je ten vídeňský řízek, který když se napíše na meníčko, tak vlastně musí být z telecího. A když ho takhle neuděláte, tak jste za to pokutování.
Tak to má být, tak to má být. Co vám osobně z té rakouské nebo německé kuchyně nejvíc chutná, co nejčastěji připravujete?
Nejčastěji připravujeme chutné takový ty domácí dobrady, domácí šmankl a spíš ta salzburská kuchyň, ty korutany. Takže ať to jsou pivní špecle, ten, nebo jejich typicky ten jablečný štrůdl, nebo ten kaiserschmarrn, ta císařská omeleta, když se to udělá dobré poctivě, tak jak oni to tam dělají, tak doopravdy to je zážitek. No.
Dnes si, milí posluchači, povídáme na gastronomické téma o vztazích v běhu času s Romanem Dolejšem, vynikajícím šéfkuchařem.
Český rozhlas Dvojka.
Trošku karibskou atmosféru navodil havajský zpěvák Is, i když to je vlastně trošku jiný oceán. Nicméně tu exotiku máme teď trošku před sebou, protože já se dostávám k té vaší smlouvě ze společnosti Celebrity Cruises a úplně jiným životem i způsobem práce, který pro vás vlastně začal. Co tato první exotická etapa vaší kariéry pro vás znamenala a jak vlastně dlouho trvala?
A trvalo to jednu smlouvu, 6měsíční, a byl to takový nečekaný šok trošičku, samozřejmě. Já jsem byl naladěný už v Rakousku vlastně šéfkuchařem, který právě jezdil na Queen Elizabeth II, tak mi ukázal fotky a tam mě to právě nakoplo, že to chci zkusit a potom to vzal strašně rychleji spát a najednou jsem se ocitl v Miami s nulou angličtinou dohromady tam jsme byli týden, chodili jsme po různých vyšetřeních, doktory a testy z angličtiny, který jsem naštěstí dělal s pánem, který teda uměl německy, takže jsem to obelstil němčinou tehda. A potom už jsem nastupoval v New Yorku na loď a byla to velká dřina, ale určitě se to vyplatilo a já nelituju jediný minuty, který se na té lodi vlastně strávil, protože tam dny volna nejsou, tam se jede celou smlouvu prostě těch 6 měsíců a je to krásný, protože večer jde člověk spát a druhý den se člověk probudí a už je úplně někde jinde.
A nebylo to pro vás trošku jednotvárné, když jste měl na starosti jenom ty deserty, tam každý zodpovídá za určitou část té gastronomie?
Ano, jenom ty deserty, já měl na starosti půlnoční bufé a ono, dělat jenom deserty pro 1000 lidí denně,
no právě,
je to opravdu náročný. No.
To znám, takže jak to tam vypadá, že to je opravdu nakrmit tolik lidí a v podstatě se tam téměř nepřetržitě jí v jedné místnosti se uzavře, jídlo v druhé se otevře a takhle to tam funguje takřka 24 hodin denně. Ano. Takže to je záhul pro ty kuchaře a pro ty, co se na tom lodi.
Začíná to na nějakých 16 hodinách určitě, ale ono se to potom všechno časem sedne i na té lodi a ty dezerty samozřejmě, ty témata těch bifat byly tak rozlišný, že dobrý člověk nezakrnil, jak se říká, za těch 6 měsíců.
Abychom nezapomněli ten key lime pie zmíněný, tedy ten dortík. Existuje už na internetu spoustu příprav, já myslím, že si to každý malinko přizpůsobí taky svým chutím. Vy třeba, jsem se dočetla, vmícháváte šlehanou smetanu přímo do toho, já zase dělím žloutky a bylky a tu šlehačku dám na povrch, ale dá se to připravovat i jako zmrzlina.
Dá se to připravovat. Já mám svůj key lime pie, teda ten nejlepší, který jsem kdy ochutnal, byl asi na Kajmanech a tam se ten dort, tam se peče jenom korpus a potom se ten zbytek dělá celý za studena. Bez vajíček, jo? Že si tu šťávu z těch limetek z toho key vestu si smícháte trošičku s cukrem s tím kondenzovaným mlíkem, potom tam právě vmícháte tu vyšlenou smetanu a léholince to zatáhnete želatinou a vlejete to do toho upečeného korpusu. Každopádně to můžete dělat i na druhý způsob a že to uděláte bez želatiny a pak to dáte zamrazit. Což doopravdy v tom Karibiku, kde těch 36 plus stupňuje každý den, je trošičku ještě víc osvěžující, než když to je potom, když to je zatáhlý a podávaný jako při 5 stupních dezert.
Ale varuju všechny dietáře, kteří by chtěli upustit od té sladkosti a dát místo kondenzovaného slazeného mléka neslazené. To jsme vyzkoušeli s kamarádkou a nedalo se to jíst. Teda to je pravda. Pokud vím, tak vy jste se potom vrátil do Prahy, ale nenadlouho, protože vás pro změnu okouzilo Švýcarsko, potom Mnichov, zdá se, že německy mluvící oblasti Evropy máte obzvlášť v maličku a máte k ním silný vztah.
Mám a rád se tam i vracím. A samozřejmě byli,
je to tím řádem, takovou tou pečlivostí, která provází tyto státy, nebo
to
čím to
asi
je?
Asi dopravy, hlavně v tom Švýcarsku mě okouzl ten řád, přesně tak, jak říkáte. A tam, jak tam jsou všichni takový, jakoby nezorganizovaní, ale jak prostě, když se něco řekne, tak to tak je a všichni se tím řídí. A proto asi si myslím, že to Švýcarsko je tam, kde je. Mají tam svoje referenda, ovšem si rozhodují sami vlastně a to Švýcarsko je dobré, bych řekl, stát ve státě. No.
Mně jednou říkal recept Eda Hrubeš ze Švýcarska a to byly špagety s řízkem a s jablečným pyré. Říká vám to něco? To je pro mě naprosto neuvěřitelná kombinace. Ale ne, že bych to chtěla ochutnat. Teda musím
řízek se i klasicky i třeba v Rakousku jí z rýží, anebo potom jsou takový ty pikátky nebo ty řízečky a ty se k tomu je klasická příloha, jsou tomatové špagety. No. A v Německu si polívají i řízek tomatovou máčkou.
Tak proti gustu žádný disputát. Máte vy něco takového oblíbeného, co třeba buď rád jíte, nebo rád připravujete z těch německy mluvících států?
Jak jsem říkal, ty šmankly jejich, ale z těch, samozřejmě Švýcarsko, jako takový třeba, když už jsme v tom Švýcarsku, tak jejich klasika, čerstvá ryba v pivním čestíčku, nebo takhle, taky dobrý z Německa. On se to dobrali, všechno kloubí dohromady, to Rakousko, Švýcarsko a to Německo. Potom se dostane dál do Francie, třeba tam už to je trošičku hodně.
K té se dostaneme. Já se chci ještě vrátit právě k té exotice, protože ta na sebe opět nenechala dlouho čekat a pravděpodobně nastalo vaše nejúspěšnější období, včetně ocenění kuchař roku, kterým jste se stal v roce 2000. 6 na těch již zmíněných Kajmanských ostrovech. Ano. Je to tak, jak to tam probíhalo, nebo jak jste se tam dostal?
Na Kajmanské ostrovy přímo.
Že tak tam byla... probíhala ta soutěž, teda, tak jsem to
ano,
pochopila.
Byla to cesta dlouhá, byla to cesta přes Bermudy, kam jsem se dostal teda potom z Německa a pak z Bermud na Petrovy ostrovy a z Petrových ostrovů potom teda na Kajmany. A ta soutěž jako taková na Kajmanských ostrovech, co si budeme povídat, je tam na Kajmanských ostrovech, že je 20 000 domácích lidí a 40 000 lidí vlastně rádoby expatriatů, který ten ostrov drží rádoby nad vodou. Mm-hmm. Jsou to všichni kuchaři, číšníci a všichni, co dělají v hotelu hlavně. A ta soutěž je tam veliká prestiž. S tím, že mi to bylo tehda, neříkám nařízeno, ale samozřejmě z každého hotelu tam musí se někdo zúčastnit, z každé restaurace se musí někdo zúčastnit. Je tam takové velké kolo. Předkolo, kde všichni si můžou přinést a nazdobit nějakých 5-6 jídel talířů a z toho potom ta porota vybírá potom do úzkého finále vlastně nejlepších 6 kuchařů, který se potom utkají o toho kuchaře roku.
No, a tak čím jste to vyhrál? Co se hrálo v tom roli?
Bylo to zajímavé hlavně tím, že vlastně nikdo z nás šesti nevěděl, co budeme vařit. Mm-hmm. Přišli jsme tam, dostali jsme rondony, bylo to samozřejmě sponzorováno všemi možnými společnostmi z Kajmanského ostrova, včetně aerolinek a tak. A potom se nám odkryl koš, v kterém byly nějaké ingredience a my jsme museli 80% těch ingrediencí použít. Mm-hmm. Měli jsme na 10 minut zhruba na přemýšlení, museli jsme potom napsat tříchodové meníčko, které jsme potom během hodiny a ode všeho dvě porce museli uvařit. Jednu pro porotu na ochutnání a jednu na potom na
soutěž,
na foto.
Na foto.
Říct, no.
Aha.
Takže potom a...
Pamatujete si ještě to meníčko?
To meníčko, trošičku se pamatuju, to určitě nějaký salát tam byl s pomelo segmenty a byla tam ryba, tam byla... To jsem vařil s nějakou polévkou z citronové trávy a z brambůrky. Byl tam snapper, bylo tam i kuřátko nějaký. Přesně už si to doopravdy nepamatuje.
No prostě musel jste vycházet z těch daných ingrediencí.
Tak. Ale tam doopravdy, tam vlastně vyhrál ten, kdo si to dovedl dohromady tak nějak v hlavě srovnat a zorganizovat, protože měli jsme nějakých 10-15 minut na to si všechny ingredience přinést na stůl. A potom už jsme byli vpuštěni ven, takže co se stalo, samozřejmě bohužel jeden kuchař zapomněl na sůl, což samozřejmě špatně, jo.
To.
Nebo jeden kuchař zapomněl dát vařit brambory, dal je pozdě vařit, takže se mu nedovařili. Takže
taky
tam byly
špatně.
Takový chyby, prostě bylo na to 60 minut a ty
a
stopky
běžely. A přesto nejel vlak, a stopky běžely.
Tak
takhle vypráví o své účasti v soutěži kuchař roku 2006 Roman Dolejš.
Český rozhlas Dvojka.
Slunečné pobřeží, jednou když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, jednou když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží, je to, když se smím do té bílé, slunečné pobřeží
Roman Dolejš, šéfkuchař, je dnešním hostem pořadu Nezatloukat a Nepít dva a čas v Českém rozhlase Dvojka. Vy jste zažil, Romane, na některé ze svých exotických cest Velikonoce, období Velikonoc, měl byste třeba po ruce nějaký kulinářský zážitek, třeba váš první humr, kterého jste vařil, vzpomenete si?
Tak to si vzpomenu samozřejmě, to je zážitek, který se nezapomíná, humr. A to bylo paradoxně teda ještě v učení v Rakousku.
No.
A teďka se trošku dostala.
Není to z mé hlavy, přiznávám.
Já už vím, kam asi vytrvané, ale každopádně ten humr, to bylo ve třetím ročníku, když jsem byl už vlastně rádoby těsně před vyučením, měli jsme španělskou noc a přišel šéfkuchař, říká: Romane, dneska je velký den, už jste třeťáku, tak nějak tu všechno už tady umíte vařit, dneska můžete si teda uvařit toho humra poprvý. Přišli čerství humři, tak jsem říkal, je, tak to je super, tak to je paráda teda. Zaprý jsem toho humra živýho viděl poprvý v životě. A říkal, tam se vám vaří voda, vezmete toho humra a klepítkama dovnitř do vody. Ale nesmíte zapomenout na jedinou věc. Musíte tu vodu, tou vařečku strašně rychle rozmíchat. Ta voda se v tom musí opravdu míchat strašně rychle, protože jinak, když tam dáte toho humra a ta voda se nemíchá rychle, tak ona zčervená ten humr do té vařící vody. Samozřejmě, jako asi mnoho posluchačů, tak já jsem tehdy nevěděl, že humr vždycky zčervená, když se dá do vařící vody. To je samozřejmě najednou v kuchyni ticho, prázdno, všichni v kanceláři, všichni strašně moc práce tam s meníčkama, všichni jedním okem mě pozorovali, což mi nedošlo samozřejmě, takže jsem rozmíchal tu vodu v tom hrnci, hodil jsem do toho humra a humr se na mě rádově podíval a zčervenal. Takže pod na zádech, pod všude, co teď? Takže jsem rychle běžel, koukal jsem samozřejmě do kanceláře, tam samozřejmě nikdo se na mě nedíval v ten moment, takže jsem rychle běžel teda po tajmu do ledničky pro dalšího humra. Tu vodu jsem zase rozmíchal, no a až prostě člověk spocený dobrý všude, tak jsem rozmíchal, chodil jsem na to druhý humra, zase zčervenal. Tak jsem říkal, tak to je konec tohle. Teda. To už fakt nevím, co dál, tak jsem říkal, musím prostě přiznat barvu. Takže jsem šel do kanceláře, no tak tam všechno až nějaký brejličky, tak jsem na mě kouknul, dělá brejlička, říká, jestli mi řeknete, že mám ty humři zčervenali, tak to bude velký průšvih. Já říkám, hele, já jsem dělal, co jsem mohl, ale prostě součinal, tak výbuch smíchu samozřejmě. Takže od té doby si pamatuju doopravdy, že ty humři zčervenají prostě. A jestli mícháte nebo nemícháte.
Tak to vás pěkně dostali teda.
No, je to takový klasický kanadský žertí v kuchyni. No.
No a když jste potom vařil nebo připravoval humry na lodi, přímo třeba čerstvě vylovené, tak už jste tedy měl tu zkušenost a nemyslím jenom humry, kde se co na Velikonoce, abychom se vrátili k tomu tématu, kde se co jí, co vás tak napadá, co vás překvapilo.
No, ty Velikonoce jsou dobré, taková celosvětová tradice. A musím říct, že celosvětově hlavně to jehněčí, nebo to kůzlečí, ale třeba na Bermudách, tam je to spojené docela i se šunkou pečenou, která se potom potírá medem, nebo na Jamajce tam si připravují, jako u nás jsou beránky, tak tam si připravují jako slanější chleba s kandovaným ovocem a pak se na to dávají pátek sýra, to samé na Kajmanech. A takže je to hodně... Hodně toho jehněčího, opravdu ty Velikonoce.
No, kromě toho jehněčího a kůzlečího masa, o Velikonocích se kachna s knedlíkem a červeným zelím objevuje často i na svátečním stole v českých domácnostech. Vy připravujete velkou specialitu, protože musíme zmínit také fenomén francouzské kuchyně, kterou de facto propagujete v současné době i u nás. Jako jediný nabízíte ve své francouzské restauraci unikátní specialitu canard à la presse, což by se možná dalo s takovou nadsázkou přeložit jako canard protisk, ale není to tak. Je to lisovaná, tradiční lisovaná kachna, která má velice zajímavou historii. A i když teda na můj vkus malinko morbidní, musím přiznat.
Je to trošičku morbidní, ale o to lepší je ta chuť potom.
Takže co to je? Co to
je? Je to vlastně kříženec... Rouhanská kachna je kříženec divoký a normální kachny obecný a vzniklo to někdy v 18. století ve Francii v Rouhan, kde vlastně farmáři vezli ty kachny na trh, chtěli tam prodat ty živý kachny a vespod na těch všech sádkách se jim pár těch kachen udusilo. Tam to celý vzniklo. Oni samozřejmě ty kachny nemohli prodat, takže se ty udušený kachny si odvezli večer domů, nechali je v chladu přes noc a druhý den se upekli nebo nějak připravili a zjistili, že chutná úplně jinak. Co se s tou kachnou vlastně stalo, je, že kachna, když se podřízne, tak z ní ta krev jednoduše vystříká. Když se udusí, tak kachna nebo zabije proudem a nechá se 24 hodin odležet, tak ta krev z těch tepen se vrací trošičku částečně do masa a to maso dostává takovou krvou příchuť. Mm-hmm. Tam to vzniklo a všimnul si toho nějaký kuchař Mešenet, taky v Rouen, a chtěl vymyslet za A nejbizarnější, za B nejluxusnější pokrm z kachny, což se mu povedlo, že k tomu vlastně vymyslel ten lis. A ta kachna jako taková se vlastně peče strašně krátce, aby nám ty prsíčka zůstaly medium rare, takový do růžova, a zbytek té kachny je rádoby takový polosyrovej. Takže ta kachna dá nějaký podle váhy, jde na 14-16 minut do trouby na 200 stupňů, na pečení pak se vyndá a pak už se jde právě porcovat ta kachna a jediné, co se zachová z té kachny v tomto stavu, jsou ty prsíčka. Zbytek té kachny se celý musí rozbourat a ona, jak je ta kachna celá krvavá, tak ty skelety, ty jdou do toho lisu právě, kde se ty skelety celé vylisujou a z těch skeletů nám potom dole vytýká nějakých 80-90% krve ještě právě a 10% tuku. A tahle ta krev, ta se používá potom k zahuštění takový speciální omáčky, která je založena na armaňáku, portském víně, trošičku foie gras a kachní šťávy a touto šťávou se potom ty prsíčka vlastně přelévají.
Tak obávám se, že lisovanou kachnou si asi naši posluchači na velikonoční menu nebo v rámci velikonočního menu připravovat nebudou, ale po písničce si pro ně vymyslíte nějaký hezký tip.
Určitě.
Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. U sněhy tě zanech, ty slíby a dají. Víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, nutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Snad souvám spát, už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes skroucená záda být součástí stáda. Ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli. Kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě nelžou. Stav jsou mi doma neotevřou.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
O velikonočním nedělním ránu se setkáme u mikrofonu s Radkem Tichým, farním vikářem v Praze Stodůlkách a odborníkem na liturgii, abychom odkrývali symboliku velikonočních obřadů a zvyků. Těším se na vás o 20:30. Sestra Angelika.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
a věřím, že hezky je nám společně i s šéfkuchařem Romanem Dolejšem, kterého se teď zeptám, co bude vlastně na tom jeho domácím velikonočním stole o letošních svácích a co byste měl jako bonus pro naše posluchače, protože já jsem jim to celý týden v té upoutávce slibovala.
Tak doma si uděláme asi, když jsou ty Velikonoce, tak samozřejmě asi to je hněčí, který se podává samozřejmě taky asi ve všech restauracích, nebo to kůzlečí, ale určitě nějaký předkrm by byl vhod a tam mě napadá opravdu strašně jednoduchý salátek, kde se vezme vlastně polníčkový salát, polníček, udělá se strašně jednoduchá zálivka z citronku, olivového oleje, sůl, pepř, trošičku cukru, v tom se ten polníček prohodí a nahoru se právě dá nastrouhaný velikonoční a tvrdovařený vajíčko a trošičku maslových krutonků, což je takový tradiční, takový jarní, takový velikonoční salátek. Kdo to samozřejmě nemůže vydržet spoustem, tak si na to může osmažit trošičku slaninky.
Aby tam kousek masa bylo, i když tak. Té bílkoviny je v tom vajíčku dost.
Přesně tak. A to je hněčí, tam je samozřejmě, tam jsou takový tajný typy na tu úpravu. Teďko doufám teda, že neposlouchá zrovna náš řezník, protože ten má jedno tajemství, který tady asi najde a povím. To je hněčí, tam je strašně důležitý ho opravdu na 3 dny dopředu dát do takového slaného láku, dát si, vykostit si tu kýtu, třeba tu jehněčí, namazat jí česnek, namazat jí bylinkama a pak to dát do slaného láku, což je voda ze solí strašně slaná a ta sůl vlastně protáhne to maso skrz naskrz a potom po upečení to maso je krásně dochucení skrz naskrz, že vlastně tu sůl nemáte jenom na vrchu.
Aha, takže jo. Slaný lák, to je tajemství.
Na 3 dny dopředu.
Dobrého jehněčího.
A dobrého řezníka, tak.
A dobrého řezníka. No, teď samozřejmě se dostáváme ještě k populární otázce na slavné osobnosti, které se uvádí, se kterými jste se prostřednictvím svého kuchařského umění setkal. Kdo byl, nebo řekněme je, vaším nejoblíbenějším strávníkem? Co mlsá třeba nejradši Denzel Washington nebo Bill Gates?
Tak s těmi vlastně celebritami jsme se potkali na Petrových ostrovech, kde jsme byli jejich privátní kuchaři ve vilách a musím samozřejmě zmínit, že čím větší celebrita, tak tím to jsou dohromady víc normální lidé. Jo, když to jsou na tý dovolený, což na těch Petrových ostrovech bylo, tak prostě tam běhají s čepicí a v trenkách a člověk ani by je nepoznal dohromady. Takže spíš, co potom to dělá trošičku složitější, je ten personál kolem nich. Aha. Který dobrý dbají na to, aby všechno bylo v pořádku, což zase na druhou stranu chápu. Ale my jsme tam pro ně vařili doopravdy, co si zrovna přál ten či onen host, a jestliže to byli hráči NHL nebo zrovna pan Bill Gates, tak prostě ráno se udělal snídaně, vyšlo se ven a zeptali jsme se, co by si rádi dali k obědu. A byla to dohromady taková součíš, jak už jsme se bavili prostě. Že nám kolem 9. oznámila, co mají chuť a my jsme to těch 12 do té 1 hodiny museli vyrobit. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě potom tam byly klasiky, které jsme většinou dělali až tak ke konci, což bylo čokoládový suflé jako desert. To bylo takový osvědčený hity, takový evergreeny, kdy člověk opravdu věděl, že tím nemůže ani urazit, ale spíš potěšit. No.
Ten limetkový dort pro ně nebyl zas tak exotický teda asi.
Ten limetkový dort, abych vám pravdu zase řekl, ten se nám dělal hodně často. To se trefila do černýho, to jo. Je to taková klasika karibská.
Prostě. Měl tam někdo nějakou zvláštní libůstku nebo úchylku třeba?
Úchylky?
Gastronomickou myslím.
Samozřejmě, ale ty se dali trošičku zamezit. Nejvíc, čeho jsme se vždycky báli, samozřejmě, když si ty hosté objednali výlet na lodi a že si chtěli zachytat ryby. Tak samozřejmě tam to bylo docela problém, protože většinou něco chytli a my jsme ani nikdy nevěděli, co chytli a jak to připravit. Takže byli jsme domluvili dohromady s kapitánem, že dobrali ryby, které se nedají identifikovat dohromady, tak aby byly pouštěna zpátky, které jim řekli, že jsou chráněni nebo takhle a dobrali potom jenom co chytili, co se dalo upravit dobře. Papouští ryba tu nějak mečou nebo takhle, tak to se jim potom dělalo na grilu nebo z nějaké karibská úprava.
A vaří někdo z nich? Jako, nebo máte povědomí o tom, že by to třeba chtěl k vám do kuchyně, že by chtěl něco upravit?
Ne. My jsme byli jejich kuchaři a dobrý, oni se tam přijeli na tu dovolenou, na ten odpočinek, takže ani to ne, no.
Mm-hmm. Navázal jste s někým nějaký přátelštější vztah než s někým jiným?
Tak musím říct, že pár těch VIP hostů dobrali třeba u té poslední večeře nás klidně pozval na tu skleničku vína. Ale spíš to samozřejmě to muselo být a i to zůstalo na profesionální úrovni a A samozřejmě byli tam i hosté, o kterých jsme ani nevěděli, kdo to je, protože všechno odnášel jejich personál a to už bylo takový už zase z jiného soudku.
Vaří i vaše paní, nebo ji doma k polotně vůbec nepustíte?
Paní vaří, od té doby, co máme děti, tak musí a spíš ty dětské jídla, aby ty děti měly opravdu dobrou stravu.
A když si má rodina pořádně pochutnat, tak vaří tatínek, které jo?
Taky nebo ne, jak to protože je? Když vaří tatínek, tak se si chce užít tu rodinu, takže to jsou takové rychlovky do maximálně do té hodiny. No.
Vaření je doslova v kurzu. Kurzy vaření vedete i vy. Z pořady o vaření se roztrhl a stále ještě trhá pytel už několik let. Jaké podle vás panují vztahy mezi českými šéfkuchaři? Jak to vidíte vy?
Tak vztahy mezi šéfkuchaři, mezi kterým se pohybuji já, panují naprosto perfektní, naprosto luxusní. Jednou, dvakrát za rok jdeme spolu na pivo. Tam si na jednu stranu bubrečíme, na druhou stranu se samozřejmě pochválíme, aby trošičku to ego taky netrpělo. A co se týče show, člověk prostě je to největší boj asi pro toho diváka je teďko si prostě vybrat, co je správně. Protože doopravdy, jak říkáte, je to strašně moc, co se na ty posluchače a na ty diváky z televizí hrne a nemůžu ani nebudu říkat, co je, kdo je dobrý, kdo je špatný, mám samozřejmě na to svoje názory, ale jsou samozřejmě prostě, některý by měli hned zakázat ty pořady a některý samozřejmě jdou dál.
To říká Roman Dolejš, kterého se můžete už teď po písničce ptát i vy, milí posluchači, na čísle 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24.
Pořádku mnohé kolem nás, kéž se všechno vrátí, pojďme příběh náš psát od prvních řádků.
Psát od prvních řádků.
To se pouze zřídka stává, náhle, že hádka hádku střídá den co den. Naše přání a zítra dopřej nám, že psát od prvních řádků.
Psát od prvních řádků,
co v srdcích nás všech dřívá.
Tvé poselství a z minulosti dobré i to zlé
si nechme na památku a zítra pojďme zas. Vše psát od prvních řádků.
Písko svou stále cítím, zdá se však nepořádku mnohé kolem nás. Když se všechno vrátí, pojďte příběh náš, psát od prvních řádků.
Se
A než nám dospívala Bára Basiková, tak máme samozřejmě naši linku obsazenou s dotazem či pozdravem pro Romana Dolejše, šéfkuchaře roku 2006. Vítáme vás ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Tady Milan ze Saného. Já bych se chtěl pana Romana Dolejše zeptat, jestli by mi mohl říct ještě jednou stručně desert, limetkový dort a potom ten polníčkový, aby jsme to, ten polníčkový salát, to jsou takové nejběžnější, jak se říká, věci, které neumíme dobře udělat.
Děkuji. Tak samozřejmě. Zkusíte to teda rychle, takže ten limetkový dort, uděláte si korpus, pro vás bude asi nejlepší zastudená z bebe sušenek a z přepuštěného másla a z cukru, to dáte potom do té formy a potom si smícháte vlastně limetkovou šťávu s kondenzovaným mlíkem a vyšláte si zvlášť tu smetanu a to potom vlastně smícháte opatrně v jedné misce a buď to přidáte želatinu a dáte to do ledničky, anebo nepřidáte želatinu a dáte to zamrazit.
Jinak několik typů přípravy limetkového koláče najdete i na internetu. Tak a je tu někdo další? Halo, halo, dobrý den. Kdo pak se k nám dovolal jako druhý?
Dobrý den, Jana
druhá?
Liberec.
Ano, zdravíme vás, paní Jano, dobrý do Liberce. Den.
Moc děkuju za vaše nádherný pořady a chtěla bych se zeptat pana kuchaře, jestli zná porkovou polívku servírovanou na talíř s kysanou smetanou. Dám na talíř dvě lžíce, posypu fialkovými květy, naleju porkovou polívku, takže zůstane jakoby obruč, vyčnívá z toho ten kopeček kysaný smetany s těmi fialkami a posypu to praženými mandlemi, moc hezky to vypadá a je to moc dobrý.
Tak člověk se učí furt, takže tohle to určitě jsem ještě neslyšel, ale dovedu si to určitě představit a určitě je to takový krásný jarní nápad, jak zpestřit trošičku tu kuchyň.
To je přímo velikonoční recept, bych řekla. A my jsme zapomněli ještě na ten polníčkový salát, tak jenom kdybyste to trošku stručně...
Tak zálivka, zopakovali. Rychlá, jednoduchá, citronová šťáva, olivový olej, sůl, pepř, trošičku cukru. S tím se smíchá ten polníček a potom máte uvařený vajíčka, který se oloupete a potom to nastrouháte. A pak si uděláte krutonky, vlastně toustový chléb na kostičky a na másle vypražit, jako třeba do hráškového krému nebo takhle, tak ty to posypete taky s tím.
Jak slyšíte, milí posluchači, dnes mimořádně trochu vaříme, jak by ne, protože máme před sebou Velikonoce a ve studiu dvojky sedí šéfkuchař. Takže máme tu ještě třetí dotaz pro Romana Dolejše. Halo, halo, dobrý den.
Halo, halo,
jste to vy?
Tady Jarka z Frýdku Můstku, já vás zdravím.
Dobrý den.
A já mám dotaz ohledně Velikonoc. Možná, že to bylo řečeno a jsem to přeslechla, v které části pocházíte, jestli z Čech nebo z Moravy, a chtěla jsem se zeptat, jestli jste chodil na Šmigrust, jestli se chystáte v pondělí na Šmigrust a jestli třeba jste někdy držel půst na Velký pátek.
Půst se, takže začnu poslední otázkou. Půst jsem držel každý pátek, co jsem dělal v německy mluvících zemích, tam to je prostě velikánská tradice a kdybych ho asi nedržel, tak by se na mě dívali špatně. A potom už nevím, co byly ty další otázky.
Jestli, jo, ten Šmigrust a teď jsem taky nedávala pozor.
Pondělí strávím určitě s rodinou a...
No prostě Velikonoce máte volno, nebo musíte. Kachnu, lisovanou kachnu připravovat nebudete.
Určitě ne.
Určitě ne. Tak a je tu ještě poslední dotaz pro vás. Dobrý den.
Dobrý den, telefon Vladimír. Jednak bych chtěl popřát hezký Velikonoce.
I my vám, děkujeme.
Děkujeme.
A potom bych se chtěl pana kuchaře zeptat, sledu mnoho pořadů, nechci samozřejmě jmenovat, kde se běžná jídla upravují směrem, jakože jsou lehčí, vzdušnější a tak dále. Má toto v pořadkách upravování mes?
To je tak zajímavá otázka.
Bohužel to mes moc nemá. Samozřejmě pak už se dostane do té molekulární kuchyně, kde doopravdy se to člověk moc nenají. Ale já osobně třeba upřednostňuji prostě dobrou typickou kuchyň, kde se vaří dobře ze sádla a ze špeku.
A kde, když má být smetana, tak smetana.
Přesně tak, nenahrazovat vůbec nic.
Jogurtem
ničím, přesně tak.
A takové věci. I když musím říct, existuje 10% jogurt, který je lepší než 8% light smetana.
Určitě.
Takže určitě. To. A teď je otázka, co je zdravější.
Ono, já se řídím pravidlem všeho pomálu a všechno bude fajn.
Všechno bude fajn. Romane, řečeno názvem vaší kuchařky, kterou jste napsal, vaše cesta za šéfkuchařskou čepicí světem kulatým jako pánev, je vlastně lemová na úspěchy, vykoupeným ovšem tvrdou prací. Co pro vás bylo na té cestě nejtěžší?
Asi z začátku určitě to odloučení prostě. Odloučení od rodiny, odloučení od domova. Ale samozřejmě říkám, ani minutu bych neměnil.
Neměnil. Vy máte dvě děti?
Ano, mám tři děti. Dceru z prvního manželství a potom dva kluky, teďko se mnou vyrůstají.
No a jak to vypadá s jejich vztahem k plotně?
Ten jeden už je nebezpečný, to musím říct. Druhý, ten se plazí po koberci, ale ten první 3,5 roku a ten je opravdu hodně nebezpečný. Furt v kuchyni a furt s tátou a furt s mámou a takže jo. Tak.
Takže možná půjde ve vašich šlépějích.
Asi ano.
Dá se to tak říct. Milí posluchači, budeme se muset rozloučit, i když bychom rádi z Romana dostali ještě spoustu zajímavých tipů a receptů, ale každopádně příští týden opět změna tématu. Mými hosty bude manželský lékařský pár doktor Marek Baláš a doktorka Zuzana Balážová. Poněvadž je Světový den Parkinsonovy choroby, tak si budeme povídat nejen o jejich soužití, ale také o této vážné chorobě, stejně jako o Alzheimerově chorobě. No a jinak, pokud máte cokoliv na srdci, mi pište na adresu nezatloukat@rozhlas.cz. V tuto chvíli vám přejeme spolu s Romanem Dolejšem krásné, požehnané, veselé Velikonoce, hodně radost. No krásný prodloužený víkend.
Děkuji a naslyšenou.
Loučí se s vámi Hanka Švejnohová. Naslyšenou.